Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Спасението от греха». Следва една истина за трето хилядолетие и накрая ще имате възможност да чуете интервюто с господин Милети Орешарски, директор на Софийския централен затвор. Останете с радио Гъсът надежда и пожелават Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, днес ще говорим за спасението ни от греха и смъртта. Ще използваме доста примери, за да станат големите идеи на Божия спасителен план достъпни и разбираеми за нас. Да си представим следната картина. Връщаме се в епохата на робството. Ние сме роби на силен, властен и жесток робовладелец, който не ни жали дори да загинем. Той мрази всичките си роби и ги подчинява на своята си воля. И понеже е зъл и мрачен, и нашият живот не е кой знае колко весел и приятен. Разбирате за какво говорим, нали? За Сатана, за дявола, за княза на този свят. Но един ден, когато ние сме били на работа, в имението е дошъл човек, който има власт над цялата област и плаща цената и откупва всички роби от имението и нас включително. В такъв случай нашият стар господар няма нито юридическа, нито по каквато и да е друга линия власт или права над нас. Даже има писмо, оставено от новия ни собственик и господар, и то е тъй радостно за нас, защото в него служителите му ни пишат, че ни се дарява свободата на нови хора. И всички сме поканени да отидем при него. Сега се досещате, че говорим за Исус. Какво да стори злия господар, за да ни задържи? Сатана отлично знае, че няма никакви права над нас. Всеки наш дълг е бил платен. Всички хора са били изкупени от Исус заедно с земята. Какво да стори робовладелецът Сатана, за да ни задържи?
На онези роби, които не знаят, никога да не открие делото, характера и писмото на новия ни собственик, Христос.
Да изопачи представите ни за него и имението му, че с лъжи и погрешни представи. Да създаде в нас силни предразсъдъци и погрешно впечатление за Христос.
Да ни държи в страх, че само ако дръзнем да си тръгнем от имението му, неговите надзиратели ще ни убият.
Да ни посочи ред фалшиви условия, които уж новият ни господар е посочил, за да можем да отидем при него и той да ни приеме.
Да ни представи пътя до дома толкова труден и мъчителен, че по-добре изобщо да не тръгваме, а да си останем при него.
Да ни плаши, че не сме годни да живеем като свободни хора и постоянно да ни изтъква дъмгостването с робския знак – нашите робски навици и черти. Та трудностите и отговорностите на свободния живот са тъй големи, най-непоносимите в света.
Да ни даде отстъпки, като си дава вид, че ни облегчава живота. Да не се чувстваме толкова зле, за да останем с него. Добре сте си тук, добре сте къде ще ходите.
Да излезе с присмих и да каже: това писмо е за роба, нали? Но вие не сте роби, а сте мои приятели. Ето, давам ви благата на цялото си имение. Те са ваши и аз ви ги давам. Останете си тук. Все пак аз не ви третирам като роби, нали?
Да им даде големи занимания, да отвлече погледа и мислите им от Христос. Ти ще постигнеш нещо, давай.
Да ни убеждава постоянно, че когато новият ни собственик ни прочете автобиографията, ще ни каже: ти си бил голям престъпник, за теб няма място тук.
Да подкупи някого с определени привилегии, да агитира да останем при него.
Да изпрати при нас провокатори, които да казват: ние бяхме там, ужасен човек, хората му са ужасни хора, сектанти, особняци. Нима и вие искате да станете като тях?
Изважда от сейфа си списъци с нашите дългове и казва: добре, бих те пуснал, но кой ще ми плати щетите? Иди поработи, върни ми парите и стягай багажа. А на служителите си казва: идете и му погаждайте номера, за да затъне още повече в дългове и никога да не излезе от тук. Представете ли си, скъпи приятели, че това е истина? И сега ви питаме, всички тези твърдения на Сатана променят ли решителния факт, че за всеки един от нас е била платена цена и ние сме били изкупени, освободени от Христос, още когато бяхме роби? Посочете едно твърдение, каквото и да е, което променя факта, че Исус ни е освободил, като е платил всички наши дългове. Не можем, никой не може да направи това. Няма нито един факт, нито едно твърдение, което може да промени истината, че Христос умря за всички грешници, на всяко място, по всяко време, за вас и за мен. Нашето спасение е един невероятен акт на Божията любов, дала Исус Христос в откуп за нас.
Четем в посланието към Тит, 3 глава, 5 стих. Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез укъпването си реч новорождението и обновяването на Святия Дух.
Как биваме спасени? Като приемем това, което Той направи, а не направеното от някой друг.
Как приемаме спасението? В 1861 година президентът на САЩ Ейбрахам Линкълн обнародва всеобща прокламация за освобождаването на всички роби на територията на Съединените американски щати. Много от робите напускат своите господари с един мотив, посочвайки им този президентски указ като неопровержим факт. В Южните щати предимно, други пък от робите от страх да не ги убият, ако си тръгнат, не повярвали и си останали роби в плантациите на господарите си. Трябва да избухне война севера срещу юга, за да се премахне робството. Тази война, уважаеми слушатели, бе нагледен урок за човечеството, за много по-голямата велика борба между силите на доброто и силите на злото, за всеки човек. Как едните решиха, че са свободни, а другите не? На какво се позоваха? Чрез вяра в думите на президента Линкълн, нали? И ние чрез вяра в Божието Слово трябва да решим, че сме свободни от робството на греха, защото Бог го е казал. Не е ли учудващо, че толкова малко хора вярват в този факт? Целият свят е увит с тайнствен, свръхестествен вуал, хвърлен от Сатана, и това е една масова хипноза на над 6 милиарда души. Грехът е хипноза. Хората са омагьосани от демоните. Парадоксално е, че празнуваме национални празници за освобождение от различни робства, а пъшкаме и страдаме под робството на греха, без да ни дойде на ум да проявим интерес дори относно божествената декларация за нашето освобождение. Направо е невероятно как освободени хора продължават да си живеят в плен на Сатана, страдат, измъчват се, умират, но не вдигат глава да погледнат и да повярват на Божиите думи, за да се спасят.
Разказваме ви всичко това, за да изтъкнем как вярата наистина оформя и ръководи живота на всеки човек. Вярата в думите на Исус ни прави свободни. В Йоан 3 глава, 18 до 21 стихове, четем:
и ето що е осъждението. Светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, за да не би да се открият делата му. но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.
Никой човек не е осъден заради това, че върши грехове, а сам се обрича на смърт, като не излиза от мрачните галерии на греха, за да диша чистия въздух на спасението и да гледа красотата на слънцето на правдата, Христос. Ето какво казва апостол Павел в своето послание до Ефесяните, 2 глава, 8 стих.
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога.
Как приемаме спасението? Като приемем с вяра неговите думи, а не думите на който и да е друг. И тази вяра ни потиква да действаме и живеем по нов начин, близо до Исус, далеч от робството на греха.
До кога сме спасени? Джон е огромен, красив негър, изложен на пазара за роби. Минават купувачи, спират се, възхищават се от телосложението му, но цената е твърде висока. Джон е намръщен от факта, че го третират като животно, та дори му гледат и зъбите. Спира се обаче един нов купувач. След кратко събеседване с собственика го откупва. Тръгват. Джон е с вързани отпред ръце. Вървят. Една мисъл се спира в ума на Джон. Ще го убият вероятно по пътя. Спират. Новият му собственик се обръща рязко към него и му казва съвсем ясно. Джон, ти спечели моите симпатии. И преди негър да се упомни, въжетата около ръцете му са свалени. След това някак си властно бръква в джоба си и казва: ето ти документ за твоето освобождение. Ти си вече свободен човек, Джон. Имаш ли някаква молба преди да се разделим? Негърът поглежда право в очите своя нов притежател. Грева широко усмивка и залива лицето му. Той сякаш оживява, разперва широко силните си ръце. Да, имам. Да стана твой роб завинаги, господарю мой. И големият негър коленичи пред своя благодетел, навеждайки главата си до праха на земята. Стани, приятелю, ти не си вече роб. Ние сме приятели. А щом искаш да ми бъдеш съдружник, заповядай с мен, ела от дома. И двамата се качват на каретата и потеглят в посока към имението. Послушанието, скъпи приятели, винаги извира от сърцето. Приело Божията любов и изпитало Божието спасение. Послушанието не е условие за спасение, а следствие от радостта на спасението.
Искаме да ви попитаме. След тази случка ще се промени ли нещо в статута на Джон, ако, например, той от непохватност вземе и изчупи някой от инструментите на своя благодетел? Или пък поради стария си начин на живот все още извършва недостойни за един свободен човек неща? Дали ще бъде върнат на пазара за роби от този, който го откупи? Не, нали? Няма обстоятелство или грешка от страна на Джон, която да подтикне благодетеля му да го превърне отново от свободен човек в роб. Ако това е била целта на този нов господар, той нямаше да го освободи. Кога преставаме да бъдем спасени? Ако Джон злоупотреби с доверието на своя благодетел и започне да краде, да безчинства, да съсипва това, което му е поверено, той ще трябва да избяга от неговия дом. Да, той е свободен наистина, но кучетата на съседния плантатор, робовладелец, не знае това. Да, той си има документ, но тази хартия ще бъде още по-безмилостно разкъсана пред очите му от някой зъл робовладелец и Джон отново ще бъде окован в робски вериги. Това е и нашето положение, приятели. Когато Христос ви откупил и освободил, Той го е сторил не с условието да спрете да грешите, а въпреки това. Това, че ще грешите, е предвидено. Но може би най-радостната новина за вас е, че само в Божието царство, само с Исус, само на територията на този нов господар можете да грешите и да продължавате да бъдете спасени, свободни и щастливи. Защо? Защото изповядваме греха си и продължаваме да живеем с Исус. Нека разгледаме някои примери в подкрепа на това.
Помислете сега за някое дете, което расте и се развива. Прави ли грешки и били? Случва ли се да падне? Прави ли глупави неща? Как да се отнасяме към него? Има един универсален принцип за всички времена. Според този принцип, единственият човек, способен да превъзмогне грешките и неуспехите си, е този, който е обичан и приеман въпреки тях.
Какво ще кажете за шофьорските курсове? Спомнете ли си как е протекал вашия шофьорски курс? Всичко ли беше наред още от първия момент, когато седнахте зад волана? Ще се научи да кара кола само този, на когото е позволено да прави грешки и същевременно да продължи да кара.
Така и когато започнем нова работа. На нас не се дава време да влезем в нещата, да се научим. Не ни уволняват за това, че сме неопитни. Напротив, приемат ни и ни окуражават. Давай, човече, гледай напред. Това е единственият вид обкръжение, при което човек може да се отпусне и да си помисли кой е правилният начин да свърши дадена работа.
Исус знае, скъпи приятели, че ние не умеем да обичаме. Никой не ни е учил на това. Никой не ни е обичал преди, както сега ни обича Исус. И Той ви приема. Той ви казва: «Сине, аз дадох живота си, за да те откупя и спечеля твоята любов. Ела при мен, не бой се. Аз не те осъждам, сине. Аз ти се радвам, защото ти беше изгубен и се намери. Мъртъв бе и оживя. Аз ти се радвам, не те осъждам. Аз те обичам. Имай моя мир. Аз никога няма да те изоставя». Бог ни се радва, скъпи приятели. Иска и ние да му се доверим напълно. Още днес можете да отидете при Исус и да му кажете: «Боже, обичам те. За това, че ме приемаш въпреки грешките ми. Имам силно и пълно желание да бъда с теб. Моля те, ела живей в моето сърце, защото то е така ранено, че не може да ти се довери дори на тебе, Спасителю мой». И така, до кога сме спасени, скъпи приятели? Докато оставаме с Исус, а не с някой друг или с нещо друго. Исус дойде да спаси всички грешници. Защо на едните казваше с толкова любов: «Аз не те осъждам, прощавам ти, иди си, не се грешавай вече», а на други казваше: «Горкови, змии, рожби ехидни, как ще избегнете осъждането в пъкъла?» Нали всички бяха болни грешници, нали умря за всички, защо веста му е различна? Единственото обяснение е, че първите изпитваха остра нужда от избавление и закрила, а другите не искаха и да чуят, че са болни. На първите Исус даде даром спасението и те в нуждата си го приеха и оздравяха. На вторите Исус също искаше да даде спасение, но те му се присмиваха. В чистата си искрена любов, със сълзи на очи, със свещен бащински гняв, като последен апел, Исус им изрече тези стряскащи думи: «Дано се упомнят. И вашият глас изгърмява с гневен тон, когато опасността за детето ви е голяма, а то продължава да не ви слуша. Но и вие, майки, и вие го правите със същата тази любов, с която сте го родили».
Уважаеми слушатели, как преценяваме кои ще бъдат спасени? Нека да си представим, че отиваме в една болница и там в една от стаите виждаме двама смъртно болни. Дори единят да се е съгласил да го свържат със системата, чрез която се прилива в тялото му живото спасяващо лекарство, а другият да не се е съгласил, пак ще ни бъде трудно да кажем кой ще има шанс да оживее. Ще бъде голяма глупост да отправим и към двамата уверението: «Не се безпокой, вие сте болни, но няма да умрете, защото Исус обича всички болни грешници и умря вместо тях». Ако кажете на всички грешници, че те са спасени и греховете им са простени, вие просто ще ги убиете. Вярно е, че лекарството за всички тях е толкова близко до тях. Вярно е, че лекарят с главна буква, гори от желание да започне приливането на живото спасяващата съставка, но те трябва да повярват първо на доктора, че наистина умират. Трябва да размислят и да се обърнат лично към него за помощ, желанието да бъдат включени в системата. От друга страна, не можем да кажем нищо относно спасението на онези, които ни изглеждат свързани с Христос. Ние не можем да знаем кой се е истински свързал с Христос и кой не е, за да преценим кой ще бъде спасен. И така, как преценяваме кой ще бъде спасен? Христос дава оценка кой ще бъде спасен и никой друг.
Скъпи приятели, нека да обобщим. Как биваме спасени?
Като приемем това, което Той направи, а не направеното от някой друг.
Как приемаме спасението?
Като приемем с вяра Неговите думи, а не думите на някой друг.
До кога сме спасени?
Докато оставаме с Него, а не с някой друг или с нещо друго.
Как преценяваме кой ще бъде спасен?
Христос дава оценката кой ще бъде спасен и никой друг.
За сега, Вие сте спасени от греха, ако приемате това, което Той е направил лично за вас, ако продължавате да вярвате, че Неговите думи са за вас и оставате лично с Него. Ако продължавате да правите това и занапред, имате цялото уверение на Библията, че сте спасени. Христос е нашето спасение, никой друг. Той е радостта и песента на нашия живот, сега и завинаги. И ние се радваме, че не ние, а Той има последната дума относно нашето спасение.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, следва темата «Една истина за трето хилядолетие». Животът за тази бедна жена е спрял преди много години. От времето, за което нормалният за жените цикъл бе нарушен, тя започна непрекъснато да губи кръв. За епохата и културата на това време, болната жена е постоянно нечиста. Решителна и смела, тя си пробива път в тълпата, така както човек се бори за живота си в развилнялото си море. Най-после се доближава до него, който е като спасителен пояс за нея. Нечистата, която никой не доближава, иска да се допре до един човек. И този човек е Исус. Само една дума, един поглед са достатъчни да възродят този живот, който не може повече да се живее така.
Каква бедна жена, си казваме. За епохата си тя е жива умряла. Губи кръв и то не поведнъж месеца, а постоянно и в течение на години. Тя е изчерпана не само физически. Това е срам, нечистота, наказание, пълно унижение и самота. За нея няма надежда, няма бъдеще. За нея тази ситуация е по-страшна от смъртта. Тя има потребност като другите – от физическо здраве, от сигурност, от приятелство и любов, от уважение, от това да се чувства полезна, за да има бъдеще. Но тези потребности са неудовлетворени от години. Замислете се, че това е както и при нас. За миг Исус чува вика на това сърце, на тази безумна надежда. Наистина необходима е голяма чувствителност на вътрешния слух, за да може да се долови сред тълпата, която го обгръща от всякъде. Да, учениците са изумени от въпроса, който се изтръгва от устата на учителя. Дали пък не му е станало нещо, питат се те. Учителю, тълпата те притиска от всички страни, а ти питаш кой ме докосна. Но Исус може да направи разлика между блъсканията на тълпата и докосването на една ръка, която търси в него надежда, последната надежда в живота. И Исус ще удовлетвори в един миг само всички нейни потребности. Тя ще бъде излекувана, успокоена, обичана и въведена в един нов живот. Това е Исус, скъпи приятели, който много бих искала да опознаете.
Тази жена от преди 2000 години отдавна я няма. Тя е от една друга епоха, друга култура. Но все пак, уви, и днес присъства нещо от това време. Да, това са думите на Исус, които остават, но това също е и страданието. И сега, дори повече от всякога, думите на Христос могат да удовлетворят нашите най-важни потребности. Колко много хора страдат като тази жена, както в тялото, така и в душата си. А колко по-големи страдания светът познава? Може да бъдем заобиколени в тълпа, но все пак да се чувстваме ужасно самотни. Парадокс е, че при това зашеметяващо развитие на комуникациите, на средствата за връзка, човек страда от изолация. В която и част на света да живеят и приятели, голяма част от семействата се състоят от един единствен човек. Никога хората не са били толкова самотни. Знаете ли, че според една анкета, повечето от семействата никога не са говорили със своя съсед? Сами в море от хора.
Чуйте сега нещо потресаващо. Един пастор разказва следното. Работех в един екип на бърза помощ. Всеки ден имахме случаи на самоубийства или опити за самоубийства. И всички те бяха породени от самота. Ето ви един пример. Швейцария, която е символ на материално благополучие, е на първо място в Европа по самоубийства. И то предимно сред младите хора. Знаете ли, че някога вземали малки зайчета в подводниците? И знаете ли защо? Когато въздухът ставал опасно, разреден, обеднявал на кислород, зайчетата умирали. И това показвало на екипажа, че трябва да се евакуира. При толкова смърт на млади хора, не може да не се запитаме кога ще се евакуираме и ние. Мисля си, че човек страда от липса на смисъл, т.е. от отсъствието на Бога в живота си. Но да се върнем на преживяванията на този пастор, за който ви споменах. Той казва така. Бях повикан заедно с мой колега на един адрес. Беше висок блок в центъра на голям град. Проникнахме в една малка стая в пълен безпорядък и ужасна миризма. В средата видяхме дюшек, вероятно пълен с насекоми, на който лежеше човек с чупен крак. Той ни чакаше с усмивка до ушите. докато му държах ръката в линейката, се смееше и плачеше от радост. Той ми каза: «Не мога да се сдържа. Отдавна никой не се е грижил за мен. Толкова отдавна никой не се е допирал до мен. Уви, може и да се умре от самота, макар да сме в анонимна тълпа». За щастие, тази жена, за която говорихме преди малко, успя да се добере с последните си сили до Исус. И този контакт беше нейното спасение. Кой от нас, приятели, не влачи след себе си своето малко кръвотечение, което ни кара да се срамуваме, което ни изтощава малко по малко и ни пречи да живеем? Да, всичко това, което ви разказваме, е всъщност един образ на обществото, в което живеем.
А Бог, в лицето на Исус, ни показа как иска да живеем, за да участваме в Неговото царство, което всеки един чака. Той сееше с действия и с думи онези семена на човечност, които ние трябва да направим да пораснат. Вярвам, че Неговата вест удовлетворява нашите потребности днес. Но, уви, мнозина умират до Евангелието, така както се умира от жажда близо до някой извор. Какви са днес нашите нужди, приятели? Някой си човек е изобразил във вид на пирамида най-важните ни потребности. И вижте, всеки етаж има своите съответствия. Първо, това са нашите физически потребности. Второ, потребност от сигурност, потребност от любов и приятелство, потребност от уважение и признание и потребност от реализация и себеосъществяване. Исус дойде в този свят, за да даде семената, с които могат да се хранят и да се удовлетворяват тези различни нужди на човешката природа. Това, което направи за 3 години в онази културна среда, се оказва най-важното и за нас днес, 2000 години по-късно. Голяма част от неговото дело е посветено на изцеляванията. Навсякъде, където отива, го преследват и търсят, за да получат физическо изцеление. Но Йоан Кръстител, който изпрати хора от затвора да го питат дали той е обещание Месия или друг да чакат, Исус отговори: слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват и на бедните се проповядва благовестието. Преди да излекува тези хора, Исус ги докосва. Да, Евангелието докладва, че Той ги докосва, даже прокажените, а това е нещо немислимо за епохата. Той беше докоснат от една жена с лошо поведение. Но най-голямото чудо, което направи, безспорно бе нахранването на тълпата с малкото хляб и риба. Следователно изводът е, че той признаваше нуждите на тялото и отговаряше на тях. И още нещо. За да помогне на учениците да разбират уроците за грижата и отговорността към ближния, Исус им измива нозете и ги моли те да правят същото към своите ближни. Да, това е един физически жест, който означава толкова много. Чрез езика на действието той казва всичко.
А за уважението към плътта и нейните нужди говори факта, че самото слово стана плът. Разбирате ли каква грешка се допуска, когато започваме да проповядваме презрение към тялото? Сякаш то е един окаян затвор за душата. Толкова много християни през вековете са смятали, че е задължително да си навличат лишения и страдания. Това може да е разбирането на Платон за тялото, но не и на Христос. Той имаше репутацията на човек, който обича живота. Дори се носеха слухове, че той и неговите ученици са винопийци и чревоугодници. Това беше клевета, но тя доказва, че Исус не е бил аскет, а е гледал с уважение на потребностите на тялото. Малко преди да умре, той говори на учениците си за хората, които ще наследят Божието царство. Там са тези, които дават храна на гладните, вода на жадните, които обличат голите, които облегчават не само болките на душата, но имат грижа и за тялото. Тук трябва да внимаваме. Напълно може да сме убедени, че е възможно Исус да облегчи нашите нужди и винаги да има предвид потребностите на тялото, нашите физиологически потребности, но това не е достатъчно. И ние, като Негови ученици, сме призовани да станем Негова ръка, посрещайки нуждите на ближния си. В една църква във Франкфурт се намира величествена статуя на Исус с отворени ръце. При последната война градът бил подложен на жестоки бомбардировки. И при една от тях ръцете на статуята били откъснати. Много скулптори предлагали след войната услугите си да реставрират статуята. Но било решено тя да си остане така, без ръце. Само един надпис бил добавен отдолу. Христос няма други ръце, освен нашите.
Уважаеми слушатели, относно другите наши потребности, като например потребността от сигурност, Исус непрестанно напомня на учениците си да живеят в мир, да не оставят ежедневните грижи да ги задушат. Толкова бели нощи са резултат от черни мисли. Често се случва лошите ни предчувствия да се сбъднат, само защото сме им дали живот в нашето въображение. Едно дете се забавлява, като издава викове на оплаха, за да спаши другачетата си. Но накрая то оплашено се хвърля в полите на майка си. Мисля, че приличаме на това дете. Но няма къде да се хвърлим, освен в Исус. Ето неговата покана. Елате при мене всички. Дайте ми вашите товари, вашите грижи, вашите страхове и всички ваши тревоги. Думите на Исус са и за нас. Зная това, че е трудно да носим товарите си. Може би това често се случва. И неговите думи днес, 2000 години по-късно, са актуални. Зная всичко това и искам отново да ви кажа. Искам да ви почета още нещо от Евангелието. Кой от вас може с грижане да прибави един лакът на ръста си? Разгледайте кремовите как растат. Не се трудят, нито предат, но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава не се обличал като един от тях. И ако Бог така облича полската трева, която днес е има, а утре е хвърлят в пещ, колко повече ще облича и вас, маловерци. Не бой се, мало стадо, защото Бог благоволи да ви даде царството. Скъпи приятели, нашите страхове се дължат на това, че не знаем просто на къде да отидем, откъде идваме, кои сме всъщност. Няма по-голяма несигурност от тази да живееш живот си като една безмислица. Ние видяхме, че Исус ни открива плана на Бога за нас и, най-важното, дава цел на живота ни.
Каква беше третата потребност, сигурно си спомняте, от пирамидата, за която чухте преди малко? Това е потребността от приятелство и любов. Любовта е моторът на живота. От нея извира всичко, което носи напредък. Обратно, липсата на любов прави всичко безсмислено и е основата на всичките ни депресии. Исус е говорил за любовта, даже и за любовта към неприятелите. Неговите слова не бяха по-големи от неговото сърце. Това, което казваше, той го и вършеше. Любовта при Исус не е едно от неговите качества. Той е самата любов. Една заразителна любов. На урок по вероучение едно момиченце говорило за Юда, който е предал Исус. След известно време гласът ѝ се разтреперал и тя извикала: «А ако аз бях Юда, щях да се обеся. Щях да се обеся на врата на Исус». Да, неговата любов не беше обща и абстрактна. Той обичаше всеки един, лично. Един богат човек дойде при него, но отказа да го разбере и да го следва. Текстът казва, че Исус го погледна и го обикна. На учениците си каза: «Не ви наричам вече слуги, вие сте мои приятели». При последния съд големият въпрос, който ще ни се постави, не е колко страни си посетил или колко пари си успял да спечелиш. Въпросът ще бъде: какво направи с това сърце, което ти дадох, за да обичаш и да помагаш на братята си? Исус е любовта. Трябва да почувстваме онази велика любов на Исус. Неговата любов няма нищо общо с повърхностната и лъжлива любов, с този вид любов, който спокойно можем да наречем менте.
Сега да разгледаме потребността от признание и уважение, която всички изпитваме. Да, ние видяхме какво можем да станем, а не какви сме или какви сме били. Той така гледа на нашата личност. Какви можем да станем? Да, той възвърна живота и достоинството на жената, хваната в прелюбодейство, показвайки, че тази жена не е просто една блудница, че в нея има една друга възможност. И ако ние се даде шанс, тя няма да се реализира. Аз не съдя никого, казва Исус. И кой тогава би се усмелил да го направи вместо него? Той приемаше отхвърлените, различните и намираше такива примери на кураж и вяра в тях, каквито при избраните дори нямаше. На презрените и експлоатираните от Галилея той казваше: «Вие сте солта на земята, вие сте светлината на света». Никога никой не бе говорил така на тези хора. Но Исус не само им връщаше достоинството, той виждаше в тях бъдещите служители на известеното вече Божие царство. И забележете какво добавя: първите ще бъдат последни и последните първи. Това е, може би, една провокация. Вниманието, с което се отнасяше към другите, им даваше основания да живеят. Той беше обграден с жени. Те го слушаха, следваха го. Нормално, ще кажете вие. Но съвсем не е така. Това беше един скандал за епохата. Равинът Елиезер, специалист по еврейска древна история, пише: «По-добре да се изгорят всички думи на вярата, отколкото да се поставят в ръцете на една жена». А Исус обича и децата. Те му въздействат благотворно. Опитват се да се доближат до него. Той даже ще се разсърди на учениците, които искат да ги държат далече от него. Нещо повече. Ще ги даря за пример. Ще каже на своите ученици: ако не се обърнете и не станете като децата, никак няма да влезете в Божието царство. Уважаеми слушатели, в древността юдеите дискриминират децата, които са под 12 години. А Платон препоръчва да се оставят да умрат децата на много бедните семейства. Исус казва още в Евангелието на Марко 9 глава 42 стих: «А който съблъзни едно от тия малките, които вярват в мене, за него би било по-добре да си окачи голям воденичен камък на врата и да бъде хвърлен в морето». Ето, това са думите на Исус. При него всяка душа намира истинско признание и уважение.
И накрая, потребността от себереализация. Как запалваше Исус толкова хора да го следват? Те оставиха всичко и тръгваха. На Петър, рибаря, Исус каза само: «Хвърли мрежата, сега ще бъдеш ловец на човеци». Достатъчно беше да посети Закхей и този крадец се ангажира пред всички и то с радост, че ще даде имота си на бедните. Тези хора следваха Исус с ентусиазъм, защото той им отваряше хоризонти. Защо има толкова депресия днес? Днес въпросът е как да живеем вместо защо да живеем. Просто няма перспектива, няма реализация. А Исус предлага грандиозна цел. Предлага ни да станем строителите на новия свят, Неговото царство. И предлага една благородническа титла на всеки, който желае – Божий син. Той ни предлага един живот с вкус на вечност. И ни предлага нещо повече – да станем Негови посланници в този свят. Да, ние можем да станем сътрудници в построяването на този свят в началото на третото хилядолетие.
Един минувач вижда трима каменоделци, които работят усилено върху три почти еднакви скални отломък. Заинтригуван, той ги пита какво правят. Първия казва: «Делам камък». Втория: «Строя една стена». А третия, вперил поглед в парчето скала пред него, сияе: «Градя една катедрала». Една и съща реалност, но различни хоризонти. Днес в един свят на безпътица, недоверие, страх, вестта на Исус е една крещяща актуалност. Той тласка напред този, който иска да го чуе, към едно прекрасно бъдеще. Приятели, готови ли сте да го оставите да влезе в живота ви, знаеки, че той има предвид всички ваши потребности? И нали той ги е създал в нас? Ако вашето желание е да го поканите да действа във вас, така че да направи и вие да израствате, но е възможно някои да кажат: «Аз вече съм направил избора в живота си. Аз съм го поканил в живота си». Да, някои вече са го поканили и Исус сигурно действа в живота им. Но знаете ли, връзката с някой, когато обичате, трябва да се гради отново и отново. В любовта няма минало, няма застой. Тя е винаги процес на изграждане. И затова нека всички заедно да се опитаме да подновим връзката си с Исуса, така че Той да даде нов тласък в нашия живот. И ако това е вашият избор, Нека заедно да отправим една молитва. Татко наш, отново обръщаме поглед към Тебе. Ти, който успя да удовлетвориш нуждите на една бедна жена, молим Ти да удовлетвориш и потребностите на нашия свят, да възстановиш тези мостове към живота. И аз вярвам, че Ти можеш да го направиш. И аз Те моля за всички, които сме сега пред Тебе, в това търсене на истината, което е в Тебе.
Някои от учениците решиха да се откажат от тази авантюра. Всичко беше толкова безумно за тях. Тогава Исус се обърна към най-близките си и им предложи да си отидат, ако това е техният избор. А те му отговориха: Господи, къде да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.
Уважаеми радиослушатели, намирам се в сградата на Софийския централен затвор в кабинета на господин Милети Орешарски, неговия директор. Господин Орешарски знае, че местата за лишаване от свобода са места, към които обществото по принцип е малко негативно настроено, но все пак това са места, където има живи хора със своите проблеми, със своите задачи, със своите бъдещи планове. По какви програми работите, за да могат тези хора да бъдат адаптирани отново в цивилния живот, ако могат така да се изразят, когато напуснат това място?
Действително, затвора е място, не винаги добре прието в общественото съзнание, но така или иначе още не е измислено друго общество, в което затвори няма да съществува. Всъщност имаше едно измислено общество, но оказва се, че то не може да съществува. Това беше строя, в който живяхме до 90-та година. Така или иначе, както и вие казахте, в тези заведения живеят хора И когато тези хора не са в затвора, те са отвън и по нищо не се различават от останалите хора от обществото. Така че трябва да живеем заедно с всичките тях и да ги приемаме като едни от нас. За съжаление, условията в българските затвори не са най-добрите. Бих казал, дори не са и много подходящи за изтърпяване на наказанията. Главният проблем ни е това, че са прекалено много затворниците и съществува голяма пренаселеност в всички наши затвори, в това число и в Софийския затвор. И бих казал, че това е проблем номер едно. Проблем, който затруднява всички останали действия на администрацията. И център за подготовка за освобождаване, така наречения клуб работа. Въобще мога да кажа, че съм много доволен от това партньорство с обществените организации.
Като казахте религиозни организации, искам нещо да споделя с вас преди да ви задам следващия въпрос. Влязах в интернет и с ваши колеги съм говорил за новите изменения в законите, които касаят местата за лишаване от свобода. Доколкото знам, сега всяка една религиозна организация, която е официално регистрирана, има право да прати представител тук, разбира се, по желание на затворниците. Те се изнасят беседи, лекции. Имате ли наблюдение дали тези организации, техните представители, въздействат практически? Т.е. ценностната система на хората, лишени от свобода, променя ли се от гледна точка на морала, на етиката?
Ами, аз поначало съм убеден, че всичките тези контакти дават много положителен ефект. Разбира се, този ефект никога не може да има конкретни измерения. Но самия факт, че хора отвън контактуват на едно човешко ниво, обърнати към проблемите на хората, говорейки за добро, това сякаш е част от нашите задължения, които се изпълняват от тези представители на религиозните общности навънка. И аз бих желал, никога не бих спрял която идея организация да влиза вътре в затвора, да контактува с затворниците. Винаги ще сътруднича в това направление, защото съм убеден в положителния ефект от тази дейност.
Тези затворници, които имат желание да се усъвършенстват интелектуално, да следват нещо, да учат, било заточно, има ли възможност да се подготвят? Не говорим за така често излизане навън, но просто има ли система, при която хората, които желаят да се усъвършенстват, било технически, било интелектуално, могат да правят това по някакъв система?
Няма стройно изградена система, освен това, че в системата на затворите има училища и всички, които желаят да продължат образованието си, могат да бъдат прехвърлени в тези затвори, в тези училищата, за да го направят това. Ние тук също имаме училище, в общежитието ни в Казичене също имаме училище. Това е системата, която е на практика държавно изградена система за обучение. Извън тези възможности, на практика всеки затворник има възможността да се самообразова, има възможността да се подготвя за изпити. Друг е въпросът, че в определени случаи не е изградена системата, примерно начин да се вземат изпити в висше учебно заведение. Докато закона позволява при други изпити в други училища, средни и основни, закона позволява лишените от свобода да бъдат освобождавани, да им бъде прекъсвано наказанието, за да се яват на изпити, и това е обичайна практика.
Освен до библиотеката, имат ли достъп до интернет, примерно с компютър, имат ли възможност да работят?
Интернет няма. Смятам, че скоро няма и да има такава връзка с интернет, защото по принцип се смята, това е световна практика, че подобна връзка с външния свят на този етап от човешкото развитие не е необходима. Но тук може да се занимават с компютри, т.е. да получават компютърна грамотност. Някъде в по-развитите страни, може би в щатите всъщност има връзка с интернет, в по-развитите европейски страни има интранет, това са вътрешни системи, чрез които все пак те могат да се усъвършенстват и да работят. Смятам, че при добро стечение на обстоятелства в най-скоро време и в нашия затвор ще има нещо подобно. Въпрос на малко време и известно количество средства.
Интересува ме още нещо, предполагам, че нашите слушатели ще се интересуват. Имате ли възможност да споделяте вашия опит с колеги от други страни? Не само в България, предполагам, че такива връзки осъществявате, но и от други страни,
Просто да споделяте вашия опит, от тях да научавате нещо, вие да им давате нещо.
Ами да, аз съм посетил няколко западноевропейски страни. Посещал съм и Русия, посещал съм и Румъния. Посрещал съм и тук гости, делегации от други страни. Общо взето нямаме тайни помежду си и известно ни е какво става в западните страни, към чието начин на живот ние се стремим и от които общо взето се учим.
Близко ли е европейското законодателство, що се касае до местата за лишаване от свобода? В смисъл, законите имат ли някакви съществени различия или по принцип са почти еднакви?
Ами, в последните години вече ние в това отношение почти догонваме европейската практика, тъй като от 90-та година насам нашето законодателство непрекъснато се усъвършенства. Разбира се, всяка страна има своя специфика и тази специфика е отразена и в законодателството, що се касае до изпълнение на наказанията, но смятам, че вече имаме едно средно европейско ниво като законодателство. При нас проблема е в материалната база, в финансовия ресурс, с който разполага системата, за да може на практика да осъществи това, което е залегнало и в законодателството.
Последен въпрос, който искам да отправя към вас, той на пръв поглед звучи малко наивно, но всеки човек има някакви мечти и някакви желания и решения. Ако днес ви се даде възможност вие да осъществите някакъв законодателен акт, подписан само от вас, който ще влезе в сила, какво бихте направили?
Бих направил изцяло нов наказателен закон, така че моята философия да влезе в него. Моята философия е пълен хуманизъм, висок критерий за подбор, за работа на служителите, а оттам ще дойде и отношението на затворниците към системата, към администрацията, към цялото общество като цяло.
Уважаеми слушатели, вие чухте интервюто с господин Милети Орешарски, директор на Софийския централен затвор.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.